Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatırı Pülüşə Azərbaycan utiyatsan.
Qamiyiz, mətatiz, duhayiz və türkiz, kesbinasın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacada xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq papagaram, inşallah ilə dolunca.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbətlə davam edir. Modaçılıq sənəti ölkədə asanlıqla mı özünü təsdiqləyir? Rubrikanı İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanda çox az adamın məşğul olduğu peşənin daşıyıcısıdır. Onu hətta bu sahədə başlanığı üçün əsasını qoyan adam da adlandırırlar. Həmin peşədən danışanda ilk yada düşən də məhz bu xanım olur. İlk addımını televiziyada, sevdiyi peşəyə dair verilişlərlə başlasa da, sonradan bu sahənin peşəkarına çevrilməyi və hətta ciddi uğurlar qazanmağı da bacardı. 2000-ci ildə Almaniyada, 2005-ci ildə isə Yaponiyada keçirilən ümumdünya sərgilərinin iştirakçısıdır. Onu da deyim ki, Almaniyada keçirilən beynəlxalq sərgidə onun da daxil olduğu Azərbaycan nümayəndə heyəti qızıl medala layiq görülüb. O, Rusiya, Latviya, Qazaxstan və s. ölkələrdə keçirilən beynəlxalq moda həftələrində iştirak edib. Rusiyada hər il gerçəkləşdirilən müasir milli geyimdə yüksək moda adlı beynəlxalq festivalın müsiflər heyətinin üzvüdür. 2004-cü ildə akademik Yusif Məmməd Əliyev adına mükafata, ötən il isə nüfuzda və keyfiyyətdə lider Avropa 2006 beynəlxalq mükafatına layiq görülüb. Beləliklə, tanımışlar verilişində bu dəfə gələn söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi modelyer Fəxriyə Xələfovadır. Fəxriyə xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Təbii ki, mənim üçün hər tamaşaçı ilə, dinləyici ilə görüş mənim üçün çox önəmlidir, çox vacibdir və mən bu görüşləri səbirsizliklə gözləyirəm.
Bax, deyək ki, Azərbaycan çərçivəsində, ən azı Azərbaycan çərçivəsində moda deyəndə Fəxriyə Xələfova göz önünə gəlir. Ona görə bizim üçün çox maraqlıdır. Necə izah eləyər Fəxriyə Xələfova öz təsəvvüründə modanı və ümumi qəbul olunmuş təsəvvürdə sözsüz ki?
Moda müasir anlayışda 15-ci əsrdən artıq bir anlayış kimi, istiqamət kimi formalaşıbdı. Və təbii ki, bunun hardasa bir başlanğıc nöqtəsi var idi və bu başlanğıc nöqtəsi İspaniya idi. Biz nəzərə alsaq ki, 15-ci əsrdən artıq moda müasir anlayışda bir dəyər kimi formalaşıbdı. İndi görün, modanın neçə əsrlik tarixi var. Və moda indi hal-hazırda 21-ci əsrdə çox maraqlı, qeyri-adi və mürəkkəb bir fenomen kimi qəbul olunur. Əvvəl dediyim kimi bu anlayış idisə, indiki hal-hazırdakı vəziyyəti artıq fenomen kimi dəyərləndirilir. Təbii ki, bunun da öz nüansları var. Nüanslar ondan ibarətdir ki, moda müasir həyatımızda, cəmiyyətimizdə, cəmiyyətin demək olar ki, hər üzvünün həyat tərzində öz əksini tapır. Və moda indi hal-hazırda bir anlayış kimi artıq sadəcə geyimə şamil olunmur. Moda hal-hazırda həm geyimdir, həm həyat tərzidir, həm seçdiyimiz qida məhsullarıdır, dinlədiyimiz musiqi janrlarıdır. Dəbdə olan idman növləri, məsələn, hansısa zaman golf idman növü kimi populyar idi, sonra at yarışları populyar idi, avtomobil yarışları populyar oldu, tenis populyar olur, yəni bu baxımdan. Və təbii ki, moda hal-hazırdakı vəziyyətində çox təsir verici bir amildir.
Yaxriyə xanım, bax, 15-ci əsr dediniz, Azərbaycan geyimlərinin tarixi hara gedir, çıxır və bugünkü modanın, deyək ki, kökündə Azərbaycan geyimləri də var.
Bilirsiniz, mən öz şəxsi üslubumu yaratdığım zaman çalışdığım mümkün qədər çox bilgilər və məlumatlar toplayam Azərbaycan milli geyim tarixindən. Bir balaca bizdə təəssüflər olsun ki, məlumat mənbələri azdır. Və ümumiyyətcə, bu istiqamətdə hansısa bir mərhələdə araşdırmalar aparılıbdır, sonra davam elətdirilməyibdir. Amma yenə də indi hal-hazırda əlimizdə olan məlumatlar bizə imkan yaradır ki, bizim ümumiyyətcə bir təsəvvürümüz yaransın. Tam ki, arxeoloji qazıntılar nəticəsində ev əşyaları arasında iynə də tapılıbdır. Eramızdan 3000 il əvvələ iynə var idisə, deməli, geyim istehsalı da var idi. Ən bəsit şəkildə bunu belə anlamaq olar. Sonra çox qədim dövlətlərdə, Manna, Midiya, hansılar ki, o da Azərbaycan xalqı idi. Yəni, bu ərazilərdə yaradılan geyim formaları bütün qonşu ərazilərə öz dəbini diktə edirdi. Ən əsası odur ki, bizim qadın milli geyimimiz çox zərif, kişi milli geyimimiz çox belə dəqiq və hərbi ruhdadır. Bax, bizim milli geyimin, kişi milli geyimin xüsusiyyəti məhz ondadır. Bütün elementlər hərbi ruhu əks etdirir. Bax, bu çox vacibdir. Yəni, bu həm xalqın harada sayfalı ruhiyyəsini xarakterizə edir, həm bizim daxilimizi və bədii zövqümüzü. Və milli geyimizdə olan bütün elementlər və formalar indiki müasir geyimdə öz əksini tapır. Bəlkə 20-ci əsrə aid olan geyimlər və ya 19-cu əsrə aid olan geyimlər, tutalım ki, Avropa üslubu. Yəni, bu formalar Avropada daha gec icad olunmuşdu, nəinki bizdə. Bu baxımdan çox böyük bir dəyər kimi qəbul oluna bilər bizim Azərbaycan milli geyimimiz.
Moda ilə tanışlığınız nə vaxt başladı, necə başladı bu tanışlıq?
Bilirsiniz, yetişdiyin mühitdə, yəni böyüdüyün mühitdə çox vacibdir. Haradakı zövqün və dünya görüşün inkişafına təkan verilir. Bu, muzeyləri ziyarət etməkdir, evdə böyük kitabxananın məlumatın olmasıdır. Təbii ki, bütün bu amillər təkan verici bir amil kimi oldu. Amma anamın danışıqlarından, atamın danışıqlarından bilirəm ki, hər iki tərəfdə də bu sənətə çox böyük meyil var idi. Tutalım ki, nənələrim tikiş tikməklə, naxış vurmaqla, yəni çox böyük həvəsləri vardı, bacarırdılar bu işi. Zövq baxımından həmişə bizdə bu zövqün formalaşması əsas meyar kimi önə çəkilirdi. Bu baxımdan, yəni dünya görüşü baxımından, zövq baxımından və həvəs baxımından mənim demək olar ki, artıq bazam hazır idi. Sadəcə bir şey problem idi o vaxt ki, Azərbaycanda bu sahənin təhsilini almaq mümkün deyildi və mən ona görə artıq Bakı Dövlət Universitetini bitirəndən sonra və aspiranturanı bitirəndən sonra biologiya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti biologiya fakültəsi çox maraqlı da dar ixtisas ki seçilir 4-cü kursda. Mən seçdim insan beyninin neyrofiziologiyasını. Bu çox maraqlı bir istiqamət idi. Aspiranturaya daxil olandan sonra artıq psixofiziologiya istiqamətini götürdüm və elmlər namizədliyinə işimi hazırlamağa başladım. Bu mərhələ bitənə yaxın artıq belə bir imkan yarandı ki, mən nəhayət ki, öz həvəsim olduğum, istədiyim bir peşə var idi ki, modelyer olmaq. Bu imkan yarandı və mən Türkiyədə yenidən part arxasına oturdum və bu təhsili də ala bildim və təbii ki, sadəcə bu amil mənə imkan yaratdı ki, peşəkar şəkildə mən fəaliyyət göstərim. Ona görə ki, təhsilim çox əsaslıdır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi modelyer Fəxriyə Xələfovadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Fəxriyə xanım, mühit dediniz, yaşadığım, böyüdüyüm, formalaşdığım mühit. Siz Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyevin qohumusunuz. Əgər biraz da dəqiqləşdirsək, o sizin dayınızdır.
Bəli.
Və müxtəlif peşələrin daşıyıcılarla söhbət eləyəndə həmin peşənin sənətkarı olduğunu deyiblər Heydər Əliyevin. Bunu memarlar da deyib, bəzən rəssamlar və hətta musiqiçilər də belə deyib. Moda məsələsinə onun münasibəti necə idi? Ümumiyyətlə, sizin bu işinə məşğul olmanız barədə hansısa bir fikir, rəy olub ya yox?
Əvvəla mən sizə deyim ki, təbii ki, mən mühit nəzərdə tutanda qeyd etdim ki, yəni ailə bu ata, ana, bacı, qardaş və yanında olan insanlar. Təbii ki, milli liderimiz Heydər Əliyev, məncə artıq bu bir aksioma kimi qəbul oluna bilər ki, o istəyirdi ki, Azərbaycanda hər sahə inkişaf etsin və Azərbaycan xalqı bütün imkanlara malik olsun. Və moda istiqamətində mən sizə bir kariyeramın ən maraqlı və ən parlaq səhifəsini danışmaq istəyərdim, yəni yada salmaq istəyərdim. 2003-cü ildə Azərbaycanın mənim dəvətimlə məşhur Rusiyanın və dünyanın məşhur modelyeri Valentin Yudashkin dəvət olunmuşdu və bu çox gözəl bir moda bayramı idi və bizim heyəti milli liderimiz Heydər Əliyev prezident sarayında qəbul etdi. Bu rəsmi bir görüş idi. Və mən sizə inandırım ki, o necə dəyərli söhbət apardı məhz bu sahə haqqında və biz iki peşəkar modelyer çox böyük həvəslə və maraqla dinləyirdik. Və sonuncu belə bir istəyini səsləndirdi ki, Azərbaycan xalqı çox gözəl xalqdır və mən istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı həmişə dəblə geyinsin və dəbdən geri qalmasın. Bu, elə bil ki, bunun ən böyük bu sahəyə aid olan arzusuydu. Bundan gözəl arzu ola bilməz. Məncə, hər insan istəyir ki, o dəblə geyinə bilsin, onun buna imkanı olsun. Yəni, bu imkanlar ümumiyyətcə yaradılsın. Hansısa bir geyimi almaq üçün heç də başqa ölkəyə getmək lazım olmasın. Həm maddi baxımdan, həm zövq baxımından və hal-hazırda bizdə, məsələn, paytaxtımızda elə bir tanınmış firmaya, marka yoxdur ki, onun mağazası açılmasın və çox böyük uğurla görürəm ki, bizneslərini də inkişaf elətdirirlər. Deməli, bu arzu demək olar ki, reallaşmağa doğru gedir və bu çox müsbət və gözəl haldır.
Fəxriyə xanım, Heydər Əliyev kim idi sizin üçün? Daha iyi də aydındır, ümumiyyətlə.
Mən bu suala üçüncü dəfə cavab verirəm və tam səmimi dördüncü dəfə cavab verəcəm. Heydər Əliyev mənim üçün Azərbaycanın prezidenti idi.
Bax, dediniz ki, belə götürəndə həm də psixologiya ilə adamsınız. Psixoloq adlandırsaq sizi. Adətən adamı stresdən çıxardır bu adamlar. Amma sizin özünüz stres keçirmisiniz mi hansısa bir məsələ ilə bağlı?
Mənim həyatımda bir stres olubdu. O da ki, Türkiyədə İzmirdə oxuyanda, mən İzmir şəhərində oxumuşam, leysan yağış yağdı və səhərsi günü bütün İzmir 1.5 metr suyun içində idi. Və 3 gün, demək olar ki, bayra çıxmaq, küçəyə çıxmaq çətin idi, mümkün deyil idi. Elektrik də kəsilmişdi, su da neysə kəsilmişdi. Bir stresim həyatımda olub, o da bu təbii fəlakətlə əlaqədar olan bir stres idi. Digər hallarda, insan münasibətlərində, işimin planlaşdırmağında, işimin istiqamətini müəyyənləşdirmədə və ya hansısa bir planlarımın keçirtməyində məndə demək olar ki, kariyeramda stres olmayıb. Ona görə bizim, bilirsiniz də, modelyer, məsələn, fransızcadan tərcümədə kuturye, elə dərzi deməkdir. Biz 100 ölçü bir biçirik. Bu bizim xüsusiyyətimizdir. Ona görə işimdə də 100 ölçü bir biçdiyimə görə demək olar ki, stres olmayıbdır.
Bax, o 3 gün evdə qalanda onda nəyi ölçüb biçdiniz?
Onda bir şeyi bildim ki, həyatda elə bir güc var ki, bax, anidən səni çox güçsüz və zəif edə bilər. Bu da ki, ancaq və ancaq təbiətdən gələn bir, necə sizə deyim, mesajlardır. O boyda gücdən, yəni gələn bir nəticələrdir. Sadəcə, mən gördüm ki, insan nə qədər də gücdə olsa, amma bu güvənin qabağında o acizdir. Bu zəlzələdir, seldir, Bax belə, ona görə təbiətimizi qorumalıyıq, ekologiyamızı qorumalıyıq ki, mümkün qədər az biz bu proseslərlə qarşılaşaq. Bunun önündə insan acizdir, yəni çox özünü zəif hiss eləyir.
Fəxri xanım, səhv eləmirəmsə bir övladınız var.
Bəli.
Bəzən müxtəlif sahənin daşıyıcılarından soruşanda ki, davam etdirəcək mi övladınız sizin peşənizi? Bəziləri deyir, istəyərdim, bəziləri deyir, yox, bu kifayət qədər çətindir. Əslində, mən o fikri qəbul eləmirəm ki, bu çox çətin peşədir və bunu övladım istəməzdir, davam elətdirsin. Nəticə bir adam bunu seçirsə, başqası da seçə bilər, bu onun övladı da ola bilər. Uşağı necə baxırsınız? Formalaşdırmaq, peşə seçməkdə valideyn hansısa bir diktəni eləməlidir, yoxsa zamanın və övladın özünün ixtiyarına buraxmalıdır?
Mən sualın ikinci hissəsi ilə tam razıyam ki, zamanın və evladın öz öhdəsinə buraxmaq lazımdır. Ona görə ki, mən məsələn moda peşəsini özüm müəyyənləşdirdim və özüm seçdim. Və o vaxtı demək olar ki, belə bir məsləhətçi insan da yaxında yox idi ki, desin ki, məsələn, bu yaxşı olardı. Sadəcə dediyim kimi, onun üçün bazam yaxşı formalaşmışdı. Mən belə fikirləşirəm ki, artıq oğlumun yaşında olan, 13 yaşı var oğlumun, adı da Məhəmməddir.
Allah saxlasın.
Çox sağ olun. Yaşında olan gənclər, onlar bizdən dünya görüşü baxımından və psixoloji baxımından çox fərqlənirlər. İndi hal-hazırda cəmiyyət, mühit, texnologiyalar o qədər tez inkişaf eləyir. Heç bilmək olmaz ki, hansı təzə peşələrdə önə çıxa bilər. Məsələn, mən 94-cü ildə oxumağa getdim, 97-ci ildə döndüm və 98-ci ildə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında rubrika açıldı, məni dəvət elədilər, moda rubrikası. 98-ci ildə, təsəvvür edirsiniz, bu da çox uzaq tarix deyil, bu bir sıçrayış idi. Moda haqqında danışmaq, söhbət, rubrika, o görüntüləri göstərmək və biz o görüntüləri Rusiyadan əldə edirdik. Ona görə ki, bizdə arxivimizdə o görüntülər yox idi. İndi bilmək olmaz, 10 ildən sonra hansı peşələr, hansı istiqamətlər zəruri olacaqdır. Ona görə indidən diktə eləmək və istiqaməti vermək düzgün deyil. Sadəcə, dediyim kimi, bazanı hazırlamaq lazımdır. Təhsil, elm, dünya görüşü və ümumi maraqlar dairəsini artırmaq lazımdır və təmin eləmək lazımdır ki, bu maraq yaranırsa ona adekvat bir imkan da olsun ki, o marağı ödəmək üçün. Sadəcə bundan məşğul olmaq lazımdır. Məncə tərbiyə prosesi zamanı.
Fəxriyyə xanım, mənim düşüncəmdə bu moda həm də nağıllar aləmidir. Bax, siz özünüz necə? Nağıllara inanırsınız mı?
Mən nağılları çox sevirəm. Mən sizə deyim ki, axır zamanlara qədər nağılları oxuyurdum. Təbii ki, nağılların arasında uşaq yaş qrupası üçün nəzərdə tutulanlar var. Bir də dahi şairlərin, yazarların da nağılları var. Və bu artıq nağıl sayılmır, bu əfsanə sayılır. Bu baxımdan çox sevdiyim bir əfsanə var. Bu bizim təəssüflər olsun ki, yaxın zamanlarda itirdiyimiz Azərbaycanın çox dəyərli şairi Nəbi Xəzri aiddir. Bax, o əfsanəni mən çox böyük maraqla oxudum. Puşkinin nağıllarını çox sevirəm. O qədər məntiq var orada. Hətta Puşkinin Qızıl Balıq haqqında nağılı Leningrad Psixologiya Məktəbinin demək olar ki, korifeyi Bekhtiriyeva, akademik Bekhtiriyeva bir insanlara mesaj kimi də dəyərləndirmişdi. Moda aləminə gəldikdə isə, təbii ki, bu proses son araşdırmalara görə belə nəticəyə gəliblər ki, yəni müasir incəsənət növlərin arasında moda nümayişləri və moda həftələri və ümumiyyətcə bu tədbirlər maraq baxımından və insanın cəlb olunma baxımından ən populyar incəsənət növləridir və digər incəsənət növləri arxada qoyulur.
101.7 FM.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi modelyer Fəxriyyə Xələfovadır. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Fəxriyyə xanım, hərbi geyimlərə münasibətiniz necədir?
Əsas odur ki, hərbi geyimdə bu hərbi ruhun əks olunması hiss olunsun. Amma bir şey də var ki, təəssüflər olsun ki, hərbi geyim bütün xalqlar üçün eynidir hal-hazırda və bir uniforma şəklinə çevrilibdir. Yəni, bilirsiniz, hərbi geyim deyəndə bizim gözümüz önünə o parça növü gəlir, o rəng gəlir, o biçim gəlir. Və mən fikirləşirəm ki, burada bir dəyişiklik prosesi getmir. Yəni, sanki orada bir stil yaranıbdı və o stil dəyişmir. Dəyişiklik prosesi getmir, yeni texnologiyalar əlavə olunmur, yeni stillər əlavə olunmur. Nəysə, sual çox maraqlıdır. Nəysə, bu sahədə bir tormuzlaşma gedibdir, yəni stop olubdur. Stil yaranıb və elə də istifadə olunur.
Bəlkə siz öz təklifinizi verəsiniz?
Ola bilər, ola bilər ki, verim. Amma hal-hazırda bu istiqamətdə mən özümü sınamamışam. Gələcəkdə ola bilər ki, o olsun. Amma düşündürür bu proses məni. Niyə orada yeniliklər tətbiq olunmur və çox az tətbiq olunur?
Fəxriyyə xanım, uşaq vaxtı hansı oyuncağınızı daha çox sevirdiniz?
Mənim, bilirsiniz necə, valideynlərim xarici ölkədə işləyirdi mən, yəni 3 yaşına qədər. Və təbii ki, o vaxt təsəvvürləyirsiniz xarici ölkədən necə maraqlı hədiyələr gətirmək olardı. Və onlar burada tapılmırdı. Bu baxımdan bir neçə maraqlı hədiyəm olub ki, onlar yadımdadır. Bir də geyim. Geyim də xarici ölkədən gələndə o vaxtı fərqlənirdi də. Bir neçə geyim dəsti yadımdadır ki, mən bağçaya gedəndə həm yaşıdlarım, bağça dostlarım da təəccüb doğururdu ki, bu nə qeyradı geyimdir. Bax belə.
Demək, paltar probleminiz olmayıb heç vaxt?
Yox, demək olar ki, olmayıbdır.
Bax, indi siz paltarla məşğul olan adamsınız. Yəni, bəli. Paltar almaq yox, ümumiyyətlə cəmiyyətə paltar təklif edən adamsınız. Əgər belə demək mümkündürsə, forması,
bəli,
hətta yenilik,
bəli,
gətirmək olar.
Yenilik, forma.
Bax, amma elə bir mühit var ki, elə bir təbəqə var ki, deyək ki, oradakı adamların kifayət qədər ciddi paltar problemləri olur.
Olur.
Yəni, kiməsə yardım bəlkə eləmək,
imkan kiməsə, baxımından,
kiməsə bağışlamaq olur mu belə şeylər?
Olur, çox tez-tez olur, tez-tez olur. Və elə insanlar var ki, onların bəlkə də paltarla, dəbdəbəylə, geyim-keçimlə məşğul olmağa vaxt baxımından, maddi imkanlar baxımından imkanları yoxdur. Amma məsələn, mən tez-tez rastlaşmışam ki, o insanlar mənə yaxınlaşırlar və deyirlər, Fəxriyyə xanım, biz dünən Yasraha Günsün kolleksiyamıza baxdıq, xoşumuza gəlir. Hətta o paltarı əldə etmək imkanı onda olmasa da, o prosesi seyir etmək ona çox böyük müsbət emosiyalar bağışlayır. Mən müşahidə etməmişəm ki, onlar bu hirsləndirsin ki, bax, mən ala bilmirəmsə, başqası alırsam, bu mənim nəyimə lazımdır, ya moda nəyimə lazımdır. Yəni, moda hər cəhətdən insanlara ancaq və ancaq müsbət emosiyalar bağışlayır. Bizim yaşadığımız evin blokun yanında bağça var idi və orada mən bir dəfə çıxırdım blokdan, çox balaca yaşlı uşaqlar idi, iki uşaq idi, bir-birinə məni göstərirlər, yəni tanıdılar bunlar məni. Təbii ki, balaca olduqlarına görə bəlkə də adım yadlarında qalmayıb, amma biri o birisinə dedi ki, bu bilirsən kimdir, bu modadır. Bu məni sevindirdi. Bax, bu mənim demək olar ki, bir balaca da olsa qələbəmdir ki, mənim təqdimatımda 4 yaşında uşaq moda nə olduğunu bilir.
Fəxriyyə xanım, müxtəlif yerlərin öz geyimləri var, o cümlədən də deyək ki, evin özündə qadın geyimləri olur. Bax, bugünkü Azərbaycan qadınını ümumilikdə sizə verib desəydilər ki, buna bir geyim seç. Tik və yaxud geyindir. Bax, o müxtəlif formalı geyimlərin hansı ona yaraşardı, yox, indiki vəziyyətinə daha uyğun gələrdi?
Mən sizə deyim ki, bizim bir ciddi problemimiz var. Düzgün geyim tərtibatı baxımından. Bunun birinci səbəbini mən məlumatın azlığında görürəm. İnternet saytları var, çox böyük və həcmli saytlar var. Olur da rus dilindədir və ya fransız dilindədir və ya italyan dilindədir. Azərbaycan dilində məlumat demək olar ki, yoxdur. Təbii ki, istiqamət olmasa, kör-körana necə bir şeyi tətbiq eləmək olar. Və ya uydurma moda yaranır. Bu, çox böyük ciddi bir məsələdir. Və bu uydurma moda təəssüflər olsun ki, əsl modanın yerini tutur. Çox ölkələr bu prosesi keçiblər. Amma Azərbaycana, bizim paytaxtımıza və ya digər şəhərlərimizə baxanda, bilirsiniz, bizim xalqımızın bu xüsusiyyətidir, bədii zövqün olması. Bu bizim tətbiqi incəsənətimizdə də hiss olunur, milli geyimimizdə də hiss olunur. Yəni, bu baxımdan bizdə vəziyyət yaxşıdır. Məni qane eləyir əksər hallarda, amma negativ hallar da olur da, o da müşahidə olunur, səmimi demək lazımdır. Amma xanımlarımız o qədər özləri gözəldir ki, zahiri gözəllikləri var ki, biraz geyimdə nəsə düzgün tərtib olunmayanda yenə də bu hiss olunmur.
Modelyer Fəxriyyə Xələfova belə deyək ki, insanların zövqünü zənginləşdirir. Ən azı buna çalışır. Bəs psixoloq Fəxriyyə Xələfova insanlara münasibətdə nə istəyir?
Mən psixoloq olduğuma görə hər halda həmişə istəyirəm ki, insanların arasında elə bir münasibət yaransın ki, hər iki tərəf özünü çox rahat hiss eləsin.
Fəxriyə xanım, məşğul olduğum peşə haqqında, konkret sizə gəldikdə, bax, moda haqqında, auditoriya qarşısında danışmaq, çıxış eləmək sizin üçün nədir?
Özü təqdimat etmək, haradasa çıxış eləmək, bu, böyük bir məsuliyyətdir. Böyük bir məsuliyyətdir və mənim həmişə öz dinləyicimə, tamaşaçıma, pərəstəşkarlarıma həmişə çox böyük saygım var. Və indiyə qədər mən elə etmişəm ki, onlar ancaq və ancaq məndən razı qalsın. Mən də öz tərəfimdən onlardan çox razıyam.
Moda sizə nə verdi? Yəni, belə desək, cəmiyyətə verdiyinizin qarşılığında nə aldınız və bu sizi qani edirmi?
Belə bir fikir var ki, səni başa düşəndə sən özü xoşbaxt hiss eləyirsən. Mən xoşbaxtam ki, Azərbaycan xalqı məni başa düşdü, etdiyim işi qəbul etdi və məni bugün Azərbaycanın ən tanınmış modelyeri kimi təqdim edir. Mən bundan ancaq və ancaq özümü xoşbaxt hiss eləyirəm.
Əgər hiss eləsəydiniz ki, sizi başa düşmədilər, dəyərləndirmədilər sizi.
Mən bir anlıq hiss eləsəydim ki, belə də ola bilər, məni qəbul eləyirlər, amma sevilmirəm. Ya maraq doğururam, amma yenə də hansısa bir laqeyd münasibətdə var. Mən onda dönərdim birinci sənətimə, psixologiyama. Orada da mən fikirləşirəm ki, faydalı ola bilərdim.
Fəxriyə xanım, sizə işlərinizdə uğurlar arzuluyuruq və çox təşəkkür edirik ki, bugün bizim studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun. Mənim üçün bu söhbət, siz tərəfindən verilən suallar çox maraqlıydı. İnanıram ki, bizim dinləyicilərimiz üçün bu gözəl anlayış haqqında etdiyimiz söhbət onların da marağına səbəb olar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Tanımışlar verilişi növbəti sayını yekunlaşdırır. Bu dəfə kənd söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Madeliyə Fəxriyə Xələfova idi. Həmişək kimi təqdimatçı yenə də mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azərbaycanlılar xaricdə.
Azərbaycan diasporunun tarixi o qədər qədim deyil, o qədər zəngin deyil. Bizdə ötən əsrin ortalarında bəzi ölkələrdə diaspor təşkilatları yaranmağa başladı.
Dünyanın hər bir nöqtəsində.
Ən çox Barcelona'da, Madrid'də yaşayırlar. Alicante'da var biraz.
Pekində elə bir rayon var. Yəni rayonun adı Yabaludur. O rayonda bütün SMD orada yığılmışam. Amma 50-60% onların Azərbaycanlar.
Təbiyyə burada çox qəşəngdir. Afrika, onlar deyirlər ki, bütün dünya Cənubi Afrikadadır.
Hər cümə axşamı Globus proqramında sizinlə görüşürük.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Anamı dola döşür, van konseri.
Yaman başlı, toy, zad eləyiblər, gəlin, gəlin.
Görüb işitdiklərimizi anbağın yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Ta buradan mənə qazancı qalacaq.
Aslına deyirəm, say oğul, öyrənir, xalq sənətdə deyirsən, qayırıb, yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org